ertzaintzan gehiengoa duten Erne eta Esan sindikatuek agerraldia egin dute gaur goizean ertzaintzaren barne antolaketa salatu eta lanerako dituzten gabeziak azaleratzeko eta mobilizazioak egingo dituztela datorren astetik aurrera ere iragarri dute. Hondamendia eta kaosa bezalako hitzak aipatu dituzte momentuko egoera definitzeko Erne eta Esan sindikatuek eta Gervasio Gabirondo ertzaintzaren zuzendariari egin dute bera egoeraren erantzule. Lantalde gabezia larriak dituztela eta 8000 ertzain beharrean 700 gutxiago direla momentu honetan salatu dute eta kezka adierazi dute 2020an Bilbon jokatuko den Eurokopari begira. Unai Garabieta Esan sindikatuko ordezkaria da. Arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon bai.
Hondamendia, kaosa, porrota hitz gogorrak erabili dituzue.
Ba, bai. Zoritzarrez bai, baina horrela dira. Ba, gaur goizean egon da prentzaurreko bat, egon gara prentzaurre baten aurren, eta bueno, derrigortuak izan gara, horrelakoak gizarteari kontatzea, ez? Gaur egun ertzaintzak pairatzen duen hondamendia, gure ustez, onartu ezina da, ez?
2015-eko polizia eredua, orduan zehaztutako polizia ereduak porrot egin duela, hori salatu duzue, esango diguzu zertan dagoen porrota?
Bueno, eredua nik estruktura esango nuke. Zuk esan duzun bezala, ez? Gaur egun efektiboki 7300 hartzen gaude. Espainiako gobernuarekin paktatutako zenbakira iristeko beraz 700 ertzain falta dira eta bueno, gure ustez derrigorrezkoa da alde batetik zenbaki horretara iristea, ez? Gaur egun gizartearen eskakizunak betetzeko 8000ko zenbakira iagatzea derrigorrezkoa da, ez? Baina horretaz aparte de bai, kontuan euki behar dugu, nola zein den, bueno, datorren hamarkadarako gaur dagoen plantillako 160 jubilata egongo da. Europako garai bateko polizi gazteenetako bat izan gara, eta oin zaharrenetako bat bueltatu gara. Esan dugu ereduarena. Ertzaintzaren eredua kontrastatuta dago, 1982-tik onara, baina guk ikusten dugu, orain dela urte batzuk ona, ba, mantentzen dugun estruktura, guztiz onartu ezina iruditzen zaigu, eguneroko lanan gainea argi eta garbi ikusten da, ez? Delituak alde batetik gora doaz, eta bestaldetik guk eman behar dugun zerbitzua gizarteari, ba ez doa guk ikusten dugun behar den, joan behar den lekutik, ez? Eta kezkatzen gaituen gauza bat da hori, noski.
Jarrera etzaizue gustatzen, Gervasio Gabirondo ertzaintzaren zuzendariarena, eta bera egin duzue momentuan daukazuten egoeraren erantzule zuzen.
Bai. Esan dugun bezala, ez? Porrotutza den struktura hau, inpozatu nahi du polizia zuzendaria, medio segurtasun zailak euskal polizia osoan, ertzaintzan barne, dinot. Eta dirudienez ez du aldaketarako itxurarik. Beraz, erabaki bat hartu beharren egon gara, Esan sindikatutik, mintzat, eta amaitutzat eman dugu itxaroten denbora, ez? Peinta berriz egon gara, atea jotzen, eta peinta berriz entzun dugu erantzun berea. Ez etxa eta askotan mesprezua inkluso, ez? Ez dugu borondate honik ikusi Eusko Jaurlaritzatik, mintzat jartzen dituen ordezkarien aldetik, egoera honi konponbide bat topatzeko edo bilatzeko, ez?
Eta jarri nahi izan dituzue mai gaina momentu honetan dauden datuak, delituek gora egin dutela azken urteetan, eta hor ba indarkeria matxista edo eta lapurretak eta horrelako kasuak jarri dituzue mai gainean.
Bai, baina, bueno, guk uste dugu gure lana bideratuta egon behar dela gizartearen beharrak betetzea. Eta ezin gara estadistikan galdu, ez? Guk, esaten dugun bezala, guk euskal gizartearen alde egin behar dugu lan, eta horretarako estadistikak alde batera utzi behar ditugu gizartearen benetazko beharrezkoak aurrean jartzeko, ez? Gure ustez, dana ezin da kuantifikatu. Gaur goizean esan dugu gauza berea, ez? Dana ezin da kuantifikatu. Ezin da neurtu dana zenbaki batekin. Nola neurtzen da, adibidez, pertsona batek emandako eskerrak dinote, ertzaintzak laguntza emoten dionean, edo kontua izan behar dugu bai, agian departamentuarentzako zenbaki bat besterik ez dena, gaur goizean esan duan bezala, ez, gaitz bat jasandako pertsona bat dela. Estadistikak ondo daude, baina ezin gara jauzi, ba, bueno, gazteleraz esaten den moduan, ba, karen la diktaruda de lo cuantificable, ez. Gauzak beharrak argi eta garbi uki behar dugu zeintzu diren, eta gure lana guztiz bideratuta egon behar da, behar hoiek betetzeko, ez.
Otsailaren 22an beteko da urtea, hain zuzen ere Inocencio Alonso Ino zuen lankidea hiltzenetik eta Moskuko Espartaken arteko partiduaren testu inguruan izan zuen ondoeza eta etorri zen bere heriotza. Orduan lertu zen kanpora begira behintzat ertzaintzako egoera eta mobilizazioak ere iragartzen dituzute datorren aste artetik aurrera. Sestaotik abiatuko duzu protesta hain.
Bai, bueno, gure ustez gizartea jekin behar du nolakoa den gauza. Ezin gara galdu, lehen esan dudan bezala, ez? Ezin gara galdu estadistika manipulatuen atzetik eta argi eta garbi jarri behar dugu mai gainean zeintzuk diren beharrak eta zeintzuk dien ba hori gure naia. Gu lanaren alde gaude, gizartearen alde. Eta aldarrikatzen dugu, ez bakarrik gure eskubideak, gizarte oroen eskubideak ere, ez. Atera da beste gauza bat, bai goizean, Inoren asuntoa, urrengo astean izango da urte urrena, eta aigongo gara ba, gure lankidea eta laguna esankidea izana gainea, ba hori gogoratzen, ez, datorren larun batean izango da, eta bueno, han egongo gara.
Eta zuen egonezinaren berri badauka Estefania Beltralde Heredia segurtasun sailburuak?
Bai, gu beinta berriz egon gara, atea jotzen, lehen esan duen bezala. Beinta berriz egon gara eta jarritzen dugu, baina aprobetsatzen dut, mikrofonoa be bai, luzatzeko eskaera bat, datorren astean, egun goda bilera bat, eta gu prez gaude, ba aman komunean lan egiteko. Beti egongo gara, ba hori, irtenbide bat bilatu nahian gaude, eta gure naia ba edo naiak eta esfortzuak horretara joango dira bideratu da bai.
Ba Unai Garabieta ertzaintzako esan sindikatuko ordezkaria, esker mila hemen mezularian azalpenak emateagatik.
Zeuei, arretagatik, eskerrik asko.